Jeg vil Jesus, vi takker dig, for hver gang du lod os erfare, at du kom til os og trådte os nær i dit ord. Tak, at du også har ladet os erfare dette i de dage, vi her har været sammen. Tak for dit løfte om, at du vil være midt i blandt os også nu. Du som færdes imellem de syv guldlyse stager. Kom til os i dit ord, og levende gør det for vores hjerter ved din hellige ånd, så det når os. Og Herre, så vil vi bede dig om, at du vil rensage os i dit lys. Prøve os at kende vores hjerter og vores tanker. Vis os, som vi er på frelsens vej, og led os på evighedsvej. For dit dyre navns skyld. Amen. Vi skal sammen høre menighedsbrevet til menigheden i Sardes, som vi læser det i Johannes Åbenbarings 3. kapitel, de første 6 vers, hvor der står sådan. Og skriv til menighedens engel i Sardes. Dette siger han, som har Guds 7 ånder og de 7 stjerner. Jeg kender dine gerninger, at du har ord for at leve, og er dog død. Bliv vågen og styrk det, der er tilbage, men som var ved at dø. Til jeg har ikke fundet dine gerninger fyldestgørende i min Guds øjne. Kom derfor i hu, hvordan du tog imod ordet og hørte det. Hold fast ved det og omvend dig. Hvis du ikke vågner op, vil jeg komme som en tyv, og du skal ingenlunde vide, i hvilken time jeg kommer over dig. Dog har du i Sardes nogle få, som ikke har besmittet deres klæder. De skal vandre med mig i hvide klæder, til de er værdige dertil. Den, der sejrer, skal således iføres hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, og jeg vil vedkende mig hans navn for min far og for hans engle. Den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Amen. Byen Sardes var landskabet Lysiens gamle hovedstad. Byen lå, hvor 5 veje mødtes, og den var den betydeligste by i Hermosdalen. Et vigtigt handelscentrum. Og den var kendt for sin rigdom. Det var her kong Krysos, der var berømt netop for sin rigdom, i sin tid havde resideret. Byens velfærd og velstand synes at have øvet indflydelse på indbyggerne der, i retning af at gøre dem sløve og slappe. I hvert fald så var byen 2 gange tidligere i historien blevet erobret af fremmede, og begge gange som følge af manglende årvågenhed fra byens indbyggers side. Byen lå på en høj, der var så stejl, så at dens forsvarsværker syntes utilgængelige og uovervindelige. Og sådan betragtede byens egne indbyggere dem i hvert fald. De mente, at de lå trygt der, bag utilgængelige og uovervindelige forsvarsværker. Men ved begge disse lejligheder, hvor byen var blevet erobret af fjender, der satte fjenderne imidlertid stiger til bymuren om natten i ly af mørket, og fandt, at sardianerne, der mente sig sikre og velbetrykkede, ikke så meget som havde sagt vagtposter ud for at vogte byen. Indbyggerne havde ry for overdådighed og for løsagtighed. Der rådede en uren atmosfære i byen Sardes, som i mange af vores byer i dag. Den gudstyrkelse, som var mest udbredt, der var dyrkelsen af frugtbarhedsgudinden Kybele. I dette menighedsbrev hører vi intet om forfølgelser eller stærkt tryk udefra, sådan som det var tilfældet i Smyrna og Pergamon. Vi hører heller intet om åbenlys vranglærer, sådan som tilfældet var med Nikolaiternes lærer i Pergamon og kvinden Jezabel og hendes følge i Thyatira. Sardesmenighedens problemer synes snarere at have haft sammenhæng med deres beskyttede og betryggede eksistens i materiel forstand. Den menneskelige tryghedsfornemmelse og den overmæthed og selvtilfredshedsfornemmelse, som prægede byens indbyggere som helhed, og den slaphed og sløvhed, som ofte fulgte i sporene heraf, den synes også at have smittet af på de troende i byen og på menighedens åndelige liv og tilstand. De var åndeligt faldet i søvn. Ja, for det store flertals vedkommende, forstår vi ud fra indholdet af dette brev, så var de sovet lige ind i døden. Den hemmelige død. De var nok ikke engang rigtig selv klar over det. Og de havde også ord for stadig at være en åndeligt levende menighed. Men kun nogle få, hører vi her, var endnu åndeligt friske og levende. Og meget tyder på, at også de stod i fare for at sove ind og dø. Bliv vågen og styrk det, der er tilbage, men som var ved at dø. Ved at dø. Det var de i denne menighed. Det var en døende forsamling. Så var det måske heller ikke så mærkeligt, at de ingen ydre modstand og forfølgelse kendte til. De var nemlig aldeles ufarlige for deres omgivelser. Ikke noget lysende vidnesbyrd i Sardes. Man mærkede ikke meget til brændende nedkærhed og hjertevarm omsorg for de ufrelste. Der var ikke mange spor af evangelisation og mission længere der. Heller ingen klar markering af kristen livsstil i modsætning til de hedenske omgivelsers levevis. Nej, man forstod i menigheden der at indrette og tilpasse sig, tage farve efter omgivelserne og ikke støde an mod almindelig værtslig omgangstone og praksis. Hverken i familielivet, i selskabslivet, eller i forretningslivet og på arbejdspladsen, eller i det politiske liv, så langt man deltog i det. De kristne i byen var åbenbart i den grad blevet præget af værtslig ånd, tænkemåde og praksis, så det dårligt nok længere var muligt for nogen rigtigt at være klar over, hvem der i grunden var en kristen, og hvem der ikke var det. Og så kunne naturligvis hverken jøder eller hedninger have noget alvorligt at indvende imod, at der alligevel stadig var en lille minoritet der i byen, som stadigvæk regnede sig selv som hørende til den kristne menighed, og også vedblev at komme der og tage del i den særlige form for gudsdyrkelse. På tilsvarende vis, som var, der var så mange andre, religion og religiøse retninger, som tog vare på deres tro og dyrkelse, på det, som nu var deres måde at gøre det på. Så lyder altså her Herrens røst til Herrens tjener og Jesu Kristi vidne Johannes, da han befandt sig på øen Patmos for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld. Skriv til menighedens engel, menighedens forstander og menigheden i Sardes. Dette siger han, som har Guds syv ånder og de syv stjerner. Guds syv ånder, Helligånden, Gud hellige ånd, i hele hans mangfoldige og fuldt tilstrækkelige gerning og mangfoldige nåde virkninger, og som har de syv stjerner, menighedsforstanderne i sin hånd og menighederne med. Jeg kender dine gerninger. Jeg kender dine gerninger. Alt det, som menneskeøje ikke ser, ligger blottet og udbredt for mine øjne også. Og jeg ser, at du nok har ord for at leve, men er dog død. Det budskab, Herren sender her til de troende i Sardes, og dem, som var faldet fra troen og sovet lige ind i den åndelige død, og som han nu også lader møde os, det indeholder tre ting. Det indeholder for det første en forfærdende afsløring, og for det andet et alvorligt kald og en alvorlig advarsel, og så for det tredje et forunderligt løfte. En forfærdende afsløring. Du har ord for at leve, og er dog død. Herrens øje ser, at der består en chokerende modsætning mellem det, denne menighed engang har været, og det, den nu var. Og mellem det, andre tænkte om denne menighed, og måske også de selv, og så det, Herren tænkte, og som han her afslører som sandheden og virkeligheden, om den tilstand, de befandt sig i, omme bag hele den ydre facade af de gudstjenester, som stadigvæk holdtes, den mødevirksomhed, som stadigvæk var i gang, og de øvrige aktiviteter, som de stadigvæk samledes til og holdt løbende. Jeg kender dine gerninger. Jeg ved præcis, hvordan det i virkeligheden forholder sig. Du har ord for at leve, og er dog død. Det var sandheden om det store flertal i menigheden i Sardes dengang. Hvordan med os i dag, med vores forsamlinger, vores foreninger, hvordan med os, som er samlet her under Guds ord denne formiddag? Jeg kender dine gerninger, lyder det fra Herren også til os. Alt ligger blottet og udbredt for mine øjne, og de ser ikke på det ydre kun, men tværs igen til hjertets allerinderste, til det, som er sandheden om dig og om mig og om vort gudsforhold. Bag alle de ord, vi bruger, bag det ydre tilhørsforhold, vi stadigvæk har, og vores deltagelse i virksomhed og udøvelse af ydre gerninger. Jeg kender dine gerninger, lyder det fra Herren også til dig og mig. Mon hans øje ser, og afslører det samme forfærdende, som hos så mange i Sardes. Du har ord for at leve, og er dog død. Du er kristen af navn, men er det i virkeligheden ikke. Du er døbt. Du er vokset op i et kristent hjem. Du har altid fulgt med, mor og far. Og du er i hvert fald også fulgt med og sidder her nu og har været med i disse dage her. Du regnes af mange for at være en kristen, anser man også sig selv for at være det. Men er du i virkeligheden fremme for Kristus og uden liv i Gud? Du har måske, selvom du nok følger med, i grunden ingen egentlig trang til at læse og høre Guds ord, eller bede, til at takke og prise Gud for frelsen i Kristus, for hans daglige velgerninger imod dig og trofaste omsorg for dig. Og selvom du stadig følger med, så er det i grunden ikke samværet og samfundet med de troende, som du har din store lyst og glæde i. Men det er faktisk anderledes samvær, som du føler dig bedst hjemme og vel tilpas i. Din egen, dine nærmestes, dine venners og dine naboers og arbejdsfællers evige frelse eller fortabelse. Nej, det er i grunden ikke det, som er det store og afgørende spørgsmål for dig, som du tænker så meget på, og som fylder meget i dit sind og i din forbøn. Ikke det heller, du taler med andre om. Hvad skulle du også sige? Nej, for er du blandt dem, som nok har ord for at leve, men er død, hvad skulle du så i grunden sige? Hvis du bare er kristen af navn og regne for at være det, men i virkeligheden ikke ved, hvad det er at være en kristen og leve som en kristen, et Guds barn. Jeg kender dine gerninger, siger Herren. Jeg ved, hvordan det virkelig forholder sig med dig. Sådan lyder det fra Herren også til dig, som en gang blev omvendt. Og kom til personlig bevidst og brændende tro på, og levende tro på Kristus, og fandt din plads i de troendes forsamling. Læste Guds ord med trang og bad og vidnede for dine venner, og havde en hjertelig omsorg for dem, og for deres evige frelse. Du, som det imidlertid i dag er helt anderledes fat med. Ikke sådan at forstå, at du har brudt med de troendes forsamling. At du har trådt din bibel under fod og fornægtet troen og afsværget kristendom. Nej, for i yderhenseende er der slet ikke sket den store forandring. Du hører stadigvæk til i menighedens forsamling i ydre forstand. Kommer der også om, end måske ikke helt så ofte som før. Og heller ikke drevet af samme hjertelige og uimodståelige trang. Og samme holdning er det også, som kendetegner dit forhold til ordet og bønnen. Men i dit hjertes indre, i dit hjertes forhold til Kristus og til hans troende venner. Og ligesådan i dit hjertes forhold til den vantro verden og til værstlig tænkemåde og levevis, der er der sket en stor forandring. Du har måske også ligefrem indrettet dig med forskelligt, som du aldrig før ville have haft samvittighedsro til at gøre. For eksempel i henseende til, hvad du fylder sindet med, gennem det du læser, Og gennem det, du lader gå ind i sind gennem øjet ved det, du ser på tv og andet. Eller i henseende til, hvad du deltager i sammen med værtslige venner. Og praktiserer selv. Måske i forhold til den dreng, den pige, som du kommer sammen med. Uden at de endnu er gift. Eller i dine pengesager. Og den måde, du ordner dem på. Jeg kender dine gerninger, siger Jesus. Jeg kender hele dit liv og al din færden, derhjemme og på din arbejdsplads. Den, som alle andre mennesker også kender til og ser, også din skjulte færd og det, du huser i dit hjertes inderste. Du har ord for at leve. Og er dog død. Er ganske umærkeligt at stille komme på afstand af Jesus Kristus selv. Og af hans ord og omgangen med ham i bøndens fortrolige samfund. Af samfundet med hans troende ven og tjenesten for hans rige. Og i stedet er du blevet fanget ind af værtslig ånd og tænkemåde. Er selv blevet værtslig sindet og lever på forskellige områder af dit liv på værtslig vis. Vi hørte det også i går, men der er grund til at gentage det her. Ved du ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Du kan ikke både være verdens ven og Guds barn. Lever du i fred med verden, får du ufred med Gud. Lever du i fred med dit eget gamle kød og det, som dit syndige kødelige begær vil give sig udslag i, og giver det sit bifald, så kan du ikke have det godt med Gud og være forblive et Guds barn. Men der mister du livet i ham, om du der ikke omvender dig. Og omvendt er du ven med Gud og lever som hans barn, der vil du få ufred med verden. Der vil du leve i en stadig standende strid med dit eget gamle jeg. En uafladelig standende strid med djævlen, verden og dit eget kød. Er det den åndelige strid, du stadigvæk kæmper? Eller er du faldet i søvn og sovet lige ind i døden? Jeg kender dine gerninger, at du har ord for at leve, siger Jesus til mange i sin ydre menighed. Og erfaringen har lært mig, at jeg skal aldrig gå ud fra, at det ikke også kan være tilfældet med nogen af os, som sidder her. Og mit eget livshistorie siger mig, at det ord skal jeg aldrig stille mig selv udenfor, som et, der ikke har endt adresse til mig, og som jeg må lade Herrens øje prøve mig selv i lyset af. Du har ord for at være med, og er det også. I en vis forstand er engageret og aktiv, måske endda som få, med i både det ene og det andet i kristelig sammenhæng. Og du kan også pege på både det ene og det andet ydre synlige resultat af hele din kristelige aktivitet og virksomhed. Men alt imens du har fået mere og mere travlt med alt det, du skulle gøre for Herren Jesus Kristus, så er du lige så stille kommet på afstand af ham. Kommet på afstand af ham og ud af troens hjælpeløse afhængighed af og barnlige fortrøstning til ham. Jeg blev så optaget af din kristendom, og måske også så tilfreds med den og med dig selv, at du er kommet ud af netop dette hjælpeløse afhængigheds- og barnlige tillidsforhold og fortrolige samfund med ham. Og så er det ikke længere Herren selv og glæden i Herren, som er din styrke og din lovsang. Men det er blevet noget andet. Jeg har nævnt, hvordan jeg har læst nogle af denne Thalaksens betragtninger over åbenbaringsbogen, og i hans bibelske betragtning også over dette brev, siger han blandt andet, der var kun en, som så den alvorlige mangel her, nemlig han, som ransager hjerter og nyrer. Han så, at livet var overvundet af den redsomme åndelige kræftskade, som hedder selvtilfredshed. Selvtilfredshed. Den snarere, siger han længere frem, som denne menighedsforstander og mange i denne menighed var fanget i af sjælefjenden, bliver alt for lidt frygtet, og Herrens vidner taler i reglen alt for lidt om denne dræbende kræftskade. Således gjorde Jesus ikke. Han talte om disse folk under billedet af tørre grene, der står og venter på gartnerens økse, og ilden i hvilken de skal brændes op. Han ligner dem med dårlige jomfruer, der vel havde lamper, men var uden ild og olie. De opdagede først deres mangel, da det var for sent. Lige så ligner han disse tilfredse og selvbedragende, trygge folk med manden ved brylluppet, som med skam blev kastet udenfor, fordi han manglede den rette klædning. Dræbende er de sjælesår, som ikke svier. Den sætning mærkede jeg mig. Mest dræbende er de sjælesår, som ikke svier. Gud fri og bevare os for denne vildfarelse, selvtilfredshed. Og fra kødelig sikkerhed og fra at ære Gud blot med læberne, mens hjertet er fjernet fra ham. Den retfærdige, skriver Peter om i sit brev, frelses med nød og næb. Vejen er trang. Og det farligste, for nu at tage det med også, til sidst af det, Thalaksen skriver, det farligste ved denne åndelige tilstand er, at man ikke selv er sig den bevidst. At man ikke selv er klar over den. Man sover og drømmer blidt, og trænger et vækkende råb ind, ønsker man ikke at blive vågen, men at kunne fortsætte med at sove og drømme blidt. Frygt for at det skulle stå galt til, vil hurtigt blive afvist under indtryk af det uplettede kristne ry, man har. Ja, for du har jo et godt ry. Ord for at leve. Og ingen andre vil drømme om andet end at det også virkelig var sandt. Men er dog død. Jeg har også læst en god amerikansk bibelfortolker, og noget af det, han skriver her, og jeg tror, jeg skal få lov at gengive det også. Når han skildrer denne tilstand. Den er som den fysiske sløvhed og dvaletilstand, der griber den næsten stivfrosne fjeldvandrer. Det må I jo have lidt bedre forudsætninger for at forstå, end jeg, som kommer. et mere fladt land end jeres fjeldrige Norge. Som den fysiske sløvhed og dvaletilstand, der griber den næsten stivfrosne fjeldvandrer og tvinger en til at sove. Kun den mest desperate anstrengelse kan rive en ud af denne tilstand. I sandhed. Overladt til sig selv vil den arme sjæl være akkurat som en sådan fjeldvandrer. Han eller hun vil synke ned i dødens søvn. Det er sædvanligvis nødvendigt, at ikke alene Guds ords advarsler gentagne gange lyder i ens øren, men at der også indtræffer nogle forskrækkende, knusende, ydmygende begivenheder for at ruske den sløvede sjæl vågen og vække den. Vække den op af dens kødelige sikkerheds- og værtslige letsindigheds drømme. Det kan være sygdom, tab af timelige goder, bitre skuffelser, smertelige tab af nære pårørende, eller hvad der er endnu værre, at blive overladt til at falde i en eller anden åbenlys synd. En eller flere af disse ting er ofte de midler Gud må tage i brug for at vække sådanne, hvis der endnu er nogen mulighed for at frelse dem. Intet andet end øjeblikkelig omvendelse under hans ords vækkende kald kan afvende disse og endnu værre domme. Derfor lyder det her fra Herren Kristus. Kom derfor i hu, hvordan du tog imod ordet og hørte det. Hold fast ved det og omvend dig. For hvis du ikke vågner op, vil jeg komme som en tyv, og du skal ingenlunde vide, i hvilken time jeg kommer over dig. Vi møder her efter denne chokerende afsløring Herrens alvorlige kald til at vågne op og vende om. Bliv vågen, vers 2, og styrk så det, der er tilbage, men som er ved at dø, til jeg har ikke fundet dine gerninger fyldestgørende i min Guds øjne. Kom derfor i hu, hvordan du hørte, og hold fast ved det, og omvend dig. Bliv vågen, bliv vågen. Ja, jeg ved godt, det kan opleves ubehageligt at blive vækket af sin slummer og sin trygge søvn. Men er du faldet i den søvn, der her er skildret, og i far for at sove lige ind i døden, så er det livet om at gøre, at du hører Herrens alvorlige kald, når han siger, bliv vågen! Vågn nu op! Du befinder dig i en situation, som den, der sover trygt i et hus, hvor I der er brudt ild løs. Der er det livet om at gøre, at du virkelig bliver vågen og følger hans kald. Bliv vågen og styrk det, der er tilbage. Hos nogen i menigheden er der stadigvæk åndeligt liv tilbage, som trænger til at blive styrket. Der er endnu en ulmende glød, der trænger til at blive optændt på ny. Døden er endnu ikke indtrådt. Men der er nogen, der befinder sig i overhængende livsfare. Den rygende tande og de ulmende gløder må opflammes på ny. Og hvordan sker det? Det sker ved åndens friske og levende gørende pust. Derved er han atter bringer dit hjerte i berøring med Guds eget hjerte, og tager dig ind til hans hjerte og slutter dig i hans favn, så den frelsende kærlighed, stærke ild og varmende glød, der brænder uformindsket i Guds hjerte i hans forhold til dig, kan vinde over og fordrive sløvhedens slummer og værslighedens lunkenhed, ligegyldighed og kulde fra dit hjerte. Kom derfor i hu. Kom derfor i hu, hvordan du tog imod ordet og hørte det. Ja, for ligesom I tog imod Herren Jesus Kristus, skriver Paulus i Kolossenserbrevet 2, sådan skal I også vandre i ham. Hvordan var det, du tog imod ordet? Hvor ringe var du da ikke i dig selv, og hvor bange for at bedrøve Gud ved ulydighed, dengang du første gang kom til bevidst tro, blev benådet og frelst? Det forhold, som du nu imidlertid er enten helt kom bort fra, eller i fare for at komme helt bort fra. Hvordan var det, du tog imod ordet og hørte det fra først af? Du tog imod ordet og hørte det sådan, som et dine barn tager imod den livgivende næring fra sin mors bryst. Og det er der nogen af os, som kender til og har set af erfaring. Hvordan et lille spædbarn tager imod og tager fra, når det bliver lagt til. Og det synes jeg er et godt billede på, hvordan også et nyfødt Guds barn tager imod, hører Guds ord, tager imod det og tager fra, når det hører. For det lille spædebarn er mors mælk et uundværligt livsbehov. Ja, det lille barn er sig det nok ikke meget sådan bevidst i tanken, men ved det. Og hører og tager fra på denne vis. Fordi det er et uundværligt livsbehov. For hvor der er liv, må der også næring til. Og hvor der er liv, vil der derfor også være både sult og tørst. Hvis ikke sulten får lov til at blive stille, og tørsten får lov til at blive sukket. Hvordan var det, du fra først da hørte og tog imod, som den sultne og den tørstende for hvem? Dette ord, ordet om Jesus Kristus og hans gerning for dig, og den betydning, det har for dig, var et dagligt, uundværligt livsbehov. Mangler det hos dig nu, er det et dårligt tegn. Ja, ligefrem et dødstegn. Det er skæbnesvangert. For det liv, som ikke føler trang efter næring, er i færd med at dø. Kom derfor i hu, hvordan du tog imod ordet og hørte det. Hold fast ved det. Hold fast ved det ord, ved ordet om ham. Hold fast ved det vækkende, livgivende og nærende ord. Ja, for det er også vores trøst, som det var det for salmisten, salme 119:50. Det er min trøst i nød, at dit ord har holdt mig i live indtil denne stund. Hold fast ved det ord, for i det ord er Herren selv med al sin nåde og gave. Og her er han nær, og her virker han med den samme mægtigt virkende kraft, hvormed han virkede, da han vakte Jesus op fra de døde. Derfor er han også mægtig til, ved sin hellige ånds gerning gennem dette ord, at vække åndeligt døde til live igen. At vække åndeligt sovende, der står i fare for at slumre lige ind i døden, så de bliver lysvågne og vender om fra den vej de er kommet ind på til ham for ny. Dette ord har magt i sig til at vække fra både legemlig død og åndelig død, og vække en åndeligt døende forsamling. Hold fast ved det. Hav opmærksomheden uforvendt rettet imod det, og tag bare på det, som noget dyrebart og umisteligt. Og omvend dig. Fat et andet sind. Og så tænker du måske, ja, men når mit hjerte er blevet sløvt, er blevet ligegyldigt og koldt, som jeg oplever det, og når ordet ikke mere smager, men forekommer mig intetsigende og dødt, når hele troens verden og virkelighed forekommer mig uvirkelig og fjern, hvordan skal jeg da fatte et andet sind og få en hjerteforandring i stand? Omvend dig, siger Jesus. Ja, men hvordan? Det er netop det, som er umuligt for mig, siger du måske. Og er der så andet for mig at gøre, end at lade stå til og blot vente og håbe på, at Gud vil sørge for, at der engang måtte ske en forandring med mig, før det bliver endegyldigt for sent? Måske du tænker sådan i dit stille sind. Og så ligger det jo snublende nær, at du i stedet for at vende om fra din forsømmelse af ordet, bare fortsætter med den. I stedet for at vende om fra din ligegyldighed over for de troendes forsamling, bliver ved med at holde dig på afstand. Og i stedet for at vende om fra din værslighed, bare fortsætter med at fremture i den. I stedet for at bryde med den utugt, du er faldet i og har givet dit bifald, så fortsætter med at leve i et papirløst forhold, eller hvad det nu er, du er kommet ind i. Et forhold, som ikke tåler dagens lys, Herrens lys. At du i stedet for at vende om fra din uforsonlighed i forhold til din bror eller søster, som du er låst helt fast i et uopgjort forhold og mellemværende mad, i stedet for at vende om fra din hjertekulde, affinder dig og indretter dig med den. Måske endda forsvarer og undskylder den, fordi det er nu engang, som du siger til dig selv, ikke kan være anderledes, da du selv står fuldstændig hjælpeløs over for den, og er ude af stand til selv at få nogen hjerteforandring hos dig i stand. Og skulle det gå så ild, at denne tilstand fortsætter, til den sidste ulmende glød af troens liv er slukt i dit indre, ja, så er der vel intet at gøre ved det. Du kan jo intet gøre ved det, tænker du, siger du. Det er magt alene Gud. Og jeg bliver ansvaret i den sidste ende, så ikke også hans? Nej, og atter nej. Det sidste er ikke sandt. Det er en satanisk løgn, hvorved djævelen, som har været en løgner og en morder fra begyndelsen, søger at bedrage dig til evig død og undergang. Hvor sandt det end er, og det er det jo, at du ikke kan gøre noget ved det i den forstand, at du er ude af stand til selv at frembringe den hjerteforandring, som måske, så kan du i hvert fald gøre for det. Hvor sandt den er, at du ikke kan gøre noget ved det og bringe den nødvendige forandring i stand, så er det dog sandt, at du kan gøre for det. Ansvaret for, at det er fat med dig, som det er, det er dit. Det er din egen skyld, og ikke hverken Guds eller nogen andres. Alle dine forsøg på at bortforklare undskyld bliver ikke taget for gode varer af Gud. De holder ikke for hans domstol. Ansvaret er dit, og det er din egen skyld. Omvend dig derfor. I stedet for at forsømme Guds ord, må du flittigt læse og høre det. I stedet for at holde dig borte fra Guds forsamling, må du trofast søge den og finde dig en høreplads i den, og ikke lade den stå tom. I stedet for at unddrage dig Guds ånds gerning, kan og må du udstille dig for den, ved at holde dig nær til nådens midler. Og selvom det er aldrig så sandt, at du ikke selv kan udrette og virke nogen hjerteforandring i dig, så må du i stedet for at resignere og bortforklare dit personlige ansvar og undskylde din hjertekulde og din vantro, så må du give Gud ret i hans dom over dig. Og så må du give dig til at bede, søge og banke på hos Gud. Anråb bør påkalde Herrens navn, at han vil forbarme sig over dig, og ved sin hellige ånd udrette og virke det i dig, som du umuligt selv kan. Den, som gør det, bliver ikke gjort til skamme. Men den, som beder, siger Jesus, i tillid til mig og mine løft, han får. Den, som søger mig, der hvor jeg har sagt, at jeg lader mig finde, han finder. Og for den, som banker på hos mig, skal der blive lukket op. Det har Jesus selv lovet, og det står han inde for. Kom derfor i hu, hvordan du tog imod ordet og hørte det. Hold fast ved det, og omvend dig. Og så den alvorlige advarsel, forbundet med dette kald. Hvis du ikke vågner op, hvis du ikke nu hører dette kald og følger Herrens røst, så vil jeg komme som en tyv, og du skal ingenlunde vide, i hvilken time jeg kommer over dig. Der kommer jeg lige så overraskende, som disse fjender, der satte stigen til muren om natten i Sardes, og trængte ind og erobrede den, dengang de han ikke så meget som havde sat vagtposter ud, for de ventede ikke sådan besøg. Og så slutter dette brev med nogle forunderlige ord, der indeholder også et forunderligt løfte. Dog har du i Sardes nogle få, som ikke har besmittet deres klæder. De skal vandre med mig i hvide klæder, til de er værdige dertil. Nogle få, som ikke har besmittet deres klæder, det vil sige nogle få, der ikke er bukket under for omgivelsernes sløvende og værstliggørende indflydelse, men som har brudt med verden og brudt med synden i kødet og aldrig vil give den deres bifald. Der er nogle få, som ikke har besmittet deres klæder, som ikke længere stiller sig selv og deres lemmer frem til rådighed for deres gamle herrer, synden og djævlen, men stiller sig selv til rådighed for Gud som dem, der fra døde er blevet levende, og deres lemmer til rådighed for Gud som retfærdighedsredskaber, sådan som Paulus taler om det i Romerbrevet 6. Det betyder ikke, at de ikke stadig kan fristes af djævlen, af verden og af kødet. Det betyder heller ikke, at de ikke også gang på gang bringes til fald i fristelse. Men det betyder, at de aldrig nogensinde kan indrette sig med og uden videre fortsætte med at leve i nogen synd. De holder ikke hånden over, de søger ikke at bortforklare undskylde nogen synd, men giver Gud ret i hans dom over alt sådant hos os. Og erkender og bekender i anger og bod for hans åsyn. Og hver dag på ny tyr, ja mange gange dagligt til nådestolen, som vi hørte så forunderligt om. Til nådestolen. Til Jesu Kristi Guds søns blod, der renser os fra al synd. Også den vi stadig fristes af og kæmper med, også kender til at falde i. Der er nogle få, som ikke har besmittet deres klæder, men har brudt med synden i kødet. Det kød, som de stadigvæk har i sig. Det kød, der også stadigvæk gør sig gældende og rører på sig. Men i deres indre har de brudt med det. Og synden er ikke længere deres glæde og lyst, men en smerte, en lidelse og sorg. En smerte, som de alene kender en eneste hjælp og trøst imod, den rensende og oprejsende kraft i Jesu Kristi blod. Så i stedet for at djævlen, verden og kødet får lov til at holde dem på afstand af Jesus, eller drage dem bort fra ham, så drives de tværtimod i deres uafladelige standende strid med djævlen, verden og kødet, stadig på ny tættere ind til ham. Jeg selv, de bitre erfaringer af syndens blivende magt, og af fristelser og fald, bringer dem ikke på afstand af Jesus, men gør dem tværtimod til stadighed, mere og mere hjælpeløst afhængige af, og hjerteligt, uløseligt og tillidsfuldt forbundne med ham, i det de på ny og på ny får lov til at gøre personlig erfaring af et Guds barns salighed. Allerede under vandringen her. Og hvor særlig den, der oplæser og hører også dette menighedsbrev og holder fast ved det, er. Jeg midt i min smerte for synderne her. Alt fredfyldt og godt i Guds hjerte dog er. Og jeg er for ham helt retfærdig og ren. Til en er for alle retfærdig. Jeg er en. Gud. I favn han mig trykker som yndigste brud. Hans herlighed skjuler hver plet og hver men. Til en er for alle retfærdig og ren. Dog har du nogle få, som ikke har besmittet deres klæder. De skal vandre med mig i hvide klæder, for de er værdige dertil. I hvide klæder. Og fremme i kapitel 19, vers 8, står der om lammets brud, menigheden, at der blev givet hende en skinnende ren lindeklædning, at iføre sig til lindeklædningen af de helliges retfærdige gerninger. De er værdige dertil, stod her. Hvordan er det dog gået til? Og svaret kan du finde i det 7. kapitel, vers 13-15. Hvor spørgsmålet lyder, de som er iførte de lange hvide klæder, hvem er de, og hvorfra er de kommet? Og svaret lyder, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de nu for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel. Derfor er de fundet værdige dertil, som her stod. den der sejrer, den der altid og med alle ting flyr til Jesus og forbliver hos ham og bliver hængende fast ved ham. Han skal således iføres hvide klæder, siger Jesus her. Og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, og jeg vil vedkende mig hans navn for min far og hans engle. Hvilket særligt og urokkeligt løfte, som Herren selv indestår for. Jeg skal op i dommen stå, ind med fryd i himlen stige, herske ud i Jesu rige, med en dejlig krone på. Hvide klæder, palmegrene, engledrik af livets flod. Dette nyder jeg alene for min Jesu navn og blod. Lad os bede. Jesus, Jesus, du som kalken for os drak. Jesus, Jesus, evig tak. Amen.